Jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 11 gusht dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Luftimet ndërmjet Gjeorgjisë e Rusisë po vazhdojnë edhe sot. Presidenti amerikan George Bush dënoi aksionin ushtarak të Rusisë në Gjeorgji. Bernard Kushner në Tbilisi bisedoi me presidentin e Gjeorgjisë Mihail Saakashvili. Arsimtarët në Kosovë kërkojnë rritje të rrogave në të kundërtën, ata thonë se viti shkollor nuk do të fillojë më 1 shtator. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve që në tërsi ja kushtojmë zhvillimeve në konfliktin ndërmjet Gjeorgjisë dhe Rusisë. Tbilisi. Luftimet ndërmjet forcave të Gjeorgjisë dhe Rusisë edhe sot po vazhdojnë me të njëjtin intensitet në dhe përreth rajonit separatist Oshetia Jugore në Gjeorgji. Ministria e Jashtme e Gjeorgjisë njoftoi se një flot prej më tepër se 50 aeroplanave ushtarak rus po bombardonin mbi Gjeorgji. Thuhet se është bombarduar Tbilisi, fshati Kojori dhe malet Makhata. Agjencia ruse e lajmeve Interfax raporton se forcat e Gjeorgjisë sot herët në mëngjes kanë bombarduar kryeqytetin e Osetisë Jugore, Çinvali, duke vrarë 3 dhe plagosur 18 paqëruajtës rus. Nuk ka konfirmim të pavarur të këtyre njoftimeve. Washington. Presidenti amerikan George Bush ka dënuar aksionin ushtarak të Rusisë në Gjeorgji, duke thënë se dhuna është e papranueshme dhe se përgjigja ruse ishte jo proporcionale.
I said this violence is unacceptable.
Thash se kjo dhunë është e papranueshme. Këtë nuk ja thash vetëm Vladimir Putinit, por edhe presidentit Dmitri Medvedev, i tha presidenti Bush rrjeti televiziv amerikan NBC. Ai më tutje ftoi për ndërmjetësim ndërkombëtar për zgjidhjen e mospajtimeve lidhur me rajonin separatist Osetia Jugore në Gjeorgji. Presidenti Bush po ashtu kërkoi që trupat e të gjitha palëve të kthehen atje ku ishin para se të shpërthenin armiqësitë më 6 të këtij muaji. Një herë zëvendës presidenti amerikan Dick Cheney vlerësoi se agresioni ushtarak i Rusisë në Gjeorgji nuk duhet të kaloj pa përgjigje. Tbilisi. Bernard Kushner, ministri i jashtëm i Francës që e kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, në Tbilisi ka biseduar me presidentin e Gjeorgjisë Mihail Saakashvili. Pas së këtij takimi, ministri Kushner e paraqiti radhitjen e lëvizjeve për arritjen e paqes.
Ceasefire first. Access to the victims second.
Armbushimi së pari, pastaj qasjet e viktimat, e treta tërheqja kontrolluar e trupave dhe e katërta negociatat, bisedimet paqësore, zgjidhje politike. Lehtë të thuhet, por vështirë të realizohet, tha Bernard Kushner. Më vonë gjatë ditës ai do ta vizitojë edhe Moskën në misionin për të ndërmjetësuar në këtë konflikt në emër të Bashkimit Evropian. Tbilisi. Ministria e Brendshme sot ka përgënjeshtruar njoftimet se ushtarët e Gjeorgjisë janë detyruar të tërhiqen në një kënd të një pjese të rajonit separatist Abhazi. Zëdhënësi kësaj ministrie, Shota Utiashvili, tha se ka pasur disa sulme në Kodori Gorge, që mbahet nën kontrollin e Gjeorgjisë, por të gjitha ato janë në sprapsur. Vëzhguesit e Kombeve të Bashkuara më herët kanë konfirmuar se Kodori ishte nënshtruar bombardimit dhe se separatistët po i lëviznin trupat dhe armatimin e rënd drejt Kodorit. Moskë. Rusia thot se presidentin e Gjeorgjisë nuk e konsideron partner për shkak se ai ka urdhëruar kryerjen e krimeve të luftës që rezultuan me mijëra të vdekur civil. Megjithë këtë, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov u tha gazetarëve në Moskë se largimi i presidentit Saakashvili nuk është i domosdoshëm për zgjidhjen e krizës në rajonin Gjeorgjian të Osetisë Jugore. Zoti Lavrov tha se paqja do të ripërtrihet kur trupat e Gjeorgjisë do të largohen nga Osetia Jugore dhe do të nënshkruhet një marrëveshje për mospërdorim të forcës. Më herët, Shtetet e Bashkuara kishin sugjeruar se Rusia ishte interesuar për ndryshim të regjimit në Gjeorgji. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Vazhdojmë të trajtojmë zhvillimet lidhur me konfliktin ndërmjet Gjeorgjisë e Rusisë. Ambasadorët e Shteteve të Bashkuara dhe të Rusisë mbrëmë shkëmbyen fjalë shumë të ashpra në seancën e jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Me që rast, Moskës i utoroj vëretja se qëndrimi agresivi saj në konflikt me Gjeorgjin do t'i dëmtoj marrëdhëniet me Washingtonin. Por edhe në këtë seancë të jashtëzakonshme, që ishte e katërta me radhë brenda 3 ditëve, nuk u arrit pajtueshmëri për deklaratën lidhur me konfliktin ushtarak në përshkallëzim ndërmjet Gjeorgjisë e Rusisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në New York, Nik Krastev.
Gjatë diskutimeve të tensionuara në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar njëra tjetrën mbi çastin agresive të Moskës në operacionet e saj ushtarake në Osetinë Jugore dhe bombardimet në Gjeorgji. Ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara, Zalmay Khalilzadeh, ka tërhequr vërejtjen Rusisë se vazhdimësia e sulmeve kundër Shtetit Sovran të Gjeorgjisë do të ndërlikojë marrëdhëniet midis Washingtonit dhe Moskës.
I urge the Russian Federation to carefully consider the implications of this aggression against the sovereign and democratic state of Georgia.
I bëj thirrje Federatës Ruse që me kujdes të marrë në konsiderat pasojat e këtij agresioni kundër Shtetit Demokratik dhe Sovran të Gjeorgjisë. Marrëdhëniet e Rusisë me Shtetet e Bashkuara dhe komunitetin ndërkombëtar mund të ndikohen nga ky sulm i vazhdueshëm kundër Gjeorgjisë dhe nga refuzimi i Moskës që të kontribuojë në zgjidhjen paqësore të krizës, ka thënë Zoti Khalilzadeh. Duke i komentuar veprimet e Rusisë në Gjeorgji, ambasadori amerikan ka shfrytzuar një fjalor më të ashpër se në tre takimet e kaluara mbi këtë çështje.
We must condemn Russia's military assault on the sovereign state of Georgia, the violation of the country's sovereignty and territorial integrity.
Ne duhet ta dënojmë sulmin ushtarak të Rusisë kundër një shteti sovran siç është Gjeorgjia. Shkeljen e sovranitetit dhe tërsisë territoriale të një shteti përfshirë këtu edhe sulmet kundër civileve dhe fushatën e terrorit kundër popullatës gjorgjiane. Njëkohësisht duhet të dënojmë edhe shkatrimin e infrastrukturës gjorgjiane, ka thënë ambasadori Khalilzadeh. Komentet e tij kanë zemëruar homologun e tij rus Vitali Churkin, i cili është kundërpërgjigjur, duke thënë se akuzat se Rusia po terrorizon popullatën civile janë tërsisht të papranueshme.
Теперь в отношении заявления господина Халилзада в отношении террора против гражданского населения.
Tanim lejoni të them diçka për deklaratën e Zotit Khalilzadeh rreth të ashtu quajturit terror kundër popullatës civile. Një deklaratë e tillë i nderuar i Zotit Khalilzadeh është absolutisht e papranueshme. Mbi të gjitha, kur vjen nga një përfaqësues i një vendi, veprimet e të cilit në raport me popullatën civile në Irak, Afganistan e madje edhe në Serbi janë të njohura mirë, ka thënë Zoti Churkin. A i madje ka pasur një kritisizm edhe më të ashpër kundër homologut të ti Gjorgjian, Irakli Alasania, i cili e ka akuzuar ushtrinë ruse për një fushat për masash të gjëra të bombardimeve në Gjorgji.
Ja kategoriçiski atvergaju pretpolazhenje o tom, što my neizbirательно vedjom vojenne dejstvia.
I hedh poshtë kategorikisht supozimet se jemi duke zhvilluar operacione të përmasave të gjëra. Zoti Alasania ka shkuar aq larg sa të marrë për bazë një deklarat të një robi lufte të Rusisë, një pilot, i cili gjatë marrjes në pyetje ka thënë se është udhëzuar që të shtijë gjithandej. Një argument i këtill është thjesht blasfemi dhe i turpshëm, veçanërisht kur bëhet gjatë një sesioni të hapur të Këshillit të Sigurimit, ka thënë ambasadori rus. Ndryshe, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, ka bërë thirrje të vazhdueshme për të gjitha palët e përfshira që tregojnë vetëpërmbajtje, por thirrjet e tij deri më tash nuk kanë pasur ndonjë ndikim. Ambasadori amerikan Zalmay Khalilzadeh ndërkaq ka thënë se Shtetet e Bashkuara së shpejti do t'ja prezantojnë Këshillit të Sigurimit një projekt rezolut për një armpushim të menjëhershëm midis Gjeorgjisë dhe Rusisë. Konflikti ruso-gjorgjian pritet jetë në qendër të agjendës së Këshillit të Sigurimit edhe gjatë kësaj jave.
Mësimdhënësit në Kosovë dhe këtë vit kërkojnë rritje të rrogave. Sindikalistët e arsimit thonë se nëse qeveria Kosovës i injoron kërkesat e tyre, atëher viti i ri shkollor nuk do të fillojë më 1 shtator. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Sindikata e Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë edhe këtë vit kërkon rritje të pagave për mësimdhënësit, por për dallim nga vitet tjera, kësaj radhe kërkojnë që rritja pagave të ndodhë sipas përgatitjes profesionale dhe përvojës së punës. Kështu thot kryetari kësaj sindikate Ali Shabani, duke shtuar se nëse kërkesat e tyre nuk realizohen nga qeveria, atëherë mësimi nuk do të fillojë më 1 shtator.
Nuk kërkojmë rritjen në përqindje, kërkojmë diferencim të pagave sipas përgatitjes profesionale, përvojës punës dhe performancave gjatë që do të fillon në fazën e dytë të licencimit të mësimdhënësve. Dhe ai ndryshim pagash nuk do të jetë linear, por do të jetë i ndryshueshëm varësisht nga përgatitja profesionale arsimtarëve. Dhe se përqindjen mund ta nxjerrim në total pasi të realizojmë ato një për një prej punëtorit të pakualifikuar deri te doktori i shkencave.
Edhe pse Shabani nuk jep ndonjë përqindje se sa duhet të rriten pagat, ai thotë se sindikalistët kërkojnë që paga një mësimdhënësi në arsimin e lartë të arrijë 300 euro nga 216 sa e marrin aktualisht.
Do duhet që të ishte rreth 300 euro. Paga një mësimdhënësi të arsimit të mesëm të Kosovës me kualifikim për kac. Do duhet realisht jetë ajo. Dhe ky do të ishte një hap drejt stabilizimit të pagave në sektorin e arsimit. Domethënë kjo do të ishte realja për momentin. Përndryshe, edhe 300 euro nuk i mbulon kërkesat e arsimtarëve për jetuar një jetë si duhet.
Shaboni thosë nëse qeveria injoron kërkesat e sindikalistëve, procesi mësimor nuk do të fillojë në afatin e rregullt.
Me siguri se do të ketë probleme, ne kështu i kemi bërë me dije edhe ministrit të arsimit, shkencës dhe teknologjisë, edhe zëvendës ministrit javën e kaluar, se nëse qeveria dele shurdhë kafshi kërkesave të zbashku dhe ministria e arsimit nuk arrin ta bindë kabinetin qeveritar për ndryshime pozitive, atëherë normalisht se punëtorët e arsimit nuk mund ta durojnë gjatë këtë gjendje që i ka katandisur, themi.
Ndryshe, Sindikata Bashkuara Arsimit thuaj se për çdo vit të ri shkollore në format të ndryshme ka kërkuar rritjen e pagave për mesimdhënësit, por deri më tani kanë përfituar vetëm rritje simbolike e asnjëherë nuk janë realizuar kërkesat e plota të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se furnizimi me energji elektrike dhe me ujë vazhdon të jetë i vështirësuar. Ata shprehen se kjo po ju shkakton probleme të mëdha. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Gazim Abazi thotë se si qytetar kosovar, mungesa e ujit dhe energjisë elektrike i shkakton probleme të mëdha.
Absolutisht nuk mund të jenë kënaqur. Domethënë sistemi restriksioneve ekziston në çdo mënyrë, edhe këto janë arsye që ne si qytetar të Prishtinës faktikisht edhe ballafaqohemi, njëkohësisht edhe ndjejmë së tepërmi lidhje të këtyre shërbimeve. Kështu që sistemi krahasisht nuk besoj që mund të jetë asnjë qytetarit definitiv që jeton në mbieton shkurt në Prishtinë, mos flas edhe për regjionet tjera të cilat fatkeqësisht kanë restriksione shumë të ngarta për arsye se janë komuna më pazhvilluara, domethënë se krahasim me Prishtinën.
Përmirësa dhe gashin, problemet më të mëdha janë mungesa e ujit dhe energjisë elektrike.
Alla, kur gjë s'kemi, thoja se tanat me rrymë, me ujë, me të tanat kemë probleme.
Po me siguri komuna për ujë, ta dijunë e tjertë, qeveria për rrymë.
Edhe shumë, dhe do pasojnë që rrymë është kopë mjaftu shumë këto, me 4 orë s'kemë, shumë shtirë.
Edhe Ilber Patoku me ndonë gjajshumë. Por sipas ti, me privatizimin e ndërmarrjeve publike, problemet me ujin dhe energjinë elektrike do të ishin më të vogla.
Pastërtia nuk është nivel. Për ujin është interesant se disa lagje janë të diskriminuane, nuk e di për shka. Unë mendoj që procesi privatizimi duhet të kryhet edhe në disa pjesë tjera, domethënë që kishin më të rregulluar këtë punë. Ndryshe edhe pran privatit ndryshe e dim, vetëm është trashëguar ajo, domethënë mentaliteti i përparëm.
Kurse Sali Klinaku thot:
Po, i bashkan gjitëm më opinionit shprehur kosovar. Kjo është dukuri e rëndam për çdo vit me shumë pak përmirësime. Arsyet i kanë edhe ata në mos pagesin nga konsumatorët, por nga kjo situatë duhet gjinët një rrugë dalë. Besoj se me angazhimin e gjitha strukturave në nivel qeveritar, por edhe ato ndërkomunale, duhet japën një prioritet në dy resoreve të letë eksistenca e qytetarit është rëndë të parë nga burimet e ujtë dhe energjisë.
Por Luana Lidema i thot se me shërbimet komunale dhe ridiku është i kënaqur.
Jam i kënaqur dhe ridikon nëse morëm për arsyesh që kemi kalu një fazë luftës, ama prapë se prapë dalimi prej vitit në vit është shumë i ngadalshëm për mirë. Se nëse kanë qenë restriksione 3 orë me njërë mas luftës, sa shënë 2 orë në shta. Ma më nga që ketë jënë kontribus paka shumë dvogël, drejtim që asaj që mu zhvillu që kjo që mësë me posë rrëj me ujë, nëse lejo ndërtimet pa leje, ato dikon kanë mu furnizu me ujë, e me rrëj. E kështu që këtë në kontribuz pa ka shumë për bashkë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme. Luftimet ndërmjet Gjeorgjisë e Rusisë po vazhdojnë edhe sot. Presidenti amerikan George Bush dënoi aksionin ushtarak të Rusisë në Gjeorgji. Bernard Kushner në Tbilisi bisedoi me presidentin e Gjeorgjisë Mikhail Saakashvili. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radis Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.